Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijdagi tabiiy ofatlar va texnogen falokatlar qurbonlariga birinchilardan bo'lib hamdardlik bildiradigan dunyo rahbarlari sirasida. Ammo O'zbekistonning o'zidagi fojialarga kelganda vaziyat boshqacharoq, Mirziyoyev negadir jim. Nega keyingi paytda O'zbekistonda ko'paygan tabiiy yoki texnogen halokatlar yoxud hukumat sabab bo'layotgan o'limlar ortidan motam e'lon qilinmaydi? Nega xorijdagi qayg'uga hamdard Mirziyoyev o'z yurtida is gazidan, xorijiy dori yoxud yo'qchilikdan nobud bo'layotgan bolalarni tilga olmaydi? O'zbekistonda jamoatchilik va ijtimoiy tarmoq faollari bugun bot-bot tilga olayotgan savollar mana shular. Hozir shu haqda gaplashamiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda inson o'limiga sabab bo'lgan ko'plab hodisalar, texnogen falokatlar qayd etildi. Tarmoqlar tilga olgan bu hodisalarni sanaylik. Hozir bo'ling, bu ro'yxat biroz uzun va og'ir.
2024 yil 17 dekabrda Farg'ona shahrida propan gaz shoxobchasida portlash. Rasman 4 kishi o'lgan. 2024 yil 1 va 17 sentyabrda O'zbekiston g'aznasidan millionlab pul sarflangan mustaqillikning 25 yilligi gaz konida 2 portlash. Rasman 4 kishi o'lgan. 2022 yil dekabrda Hindistondan keltirilgan Docmax dori vositasidan zaharlanish jami 68 bola o'lgan. 2022 yil iyulda Nukusda konstitutsiya o'zgartirilishiga qarshi tinch namoyishlar. Rasman 21 kishi o'lgan, 413 nafari jarohatlangan. 2022 yil aprelda Jizzaxda sel. Rasman 5 kishi o'lgan. 2021 yil Namangan va Andijonda sel. Rasman 10 kishi o'lgan. 2021 yil 21 yanvarda Toshkent viloyatida yangi Angren elektr stansiyasida portlash. Rasman 3 kishi o'ldi. 2020 yil 1 mayda Sardoba suv omborida rasmiylarga ko'ra texnogen fojia, mintaqa tarixidagi eng yirik ofat. Rasman 6 kishi o'lgan, 70 mingga yaqini ko'chirilgan, 2,5 mingdan ortiq uy hovli yaroqsiz holiga kelgan. 2018 yilning yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyatida borayotgan avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlik fojiasi.
Bu va shu kabi yirik fojialarning birortasida O'zbekiston davlat rahbari shaxsan chiqib, hodisa yuzasidan o'zbekistonliklarga hamdardlik izhor qilmadi. Mamlakatda rasman motam e'lon qilinmadi. Vaholanki, jamoatchilik faollari va tarmoqlar tilga olingan holatlarning qariyb barchasida hukumatni motam e'lon qilish, fojia ko'lamini tan olish va xalqqa hamdardlik bildirishga chaqirgan. Shunday chaqiriqlardan so'nggilari Farg'onadagi propan gaz shoxobchasida bo'lgan portlash hamda Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Docmax preparatidan o'lgan bolalar vaziyatida keskin va jiddiy ohangda yangradi.
Tergov borasida aniqlangandek, o'zbek migrantlari mingan avtobus Shimkent-Samara tosh yo'lining 1068-chaqirimida buzilib, to'xtauga majbur bo'lgan.
Yanvar oyida Aqtobe Qozog'istonning Aqtobe shahrida avtobusda yonib ketgani va o'sha yerda 52 nafar o'zbek yigitlarini vafot etgani, o'lgani bo'lgan. Men o'shanda juda ham hukumatdan umid qilgandim, prezidentdan umid qilgandim. Uzoqqa borishda hojati yo'q, yaqindagina Farg'onada katta portlash bo'ldi, gaz zapravka portlab ketdi va unda ham rasmiy ma'lumotlarda 4 nafar deyilyapti, lekin u joyda ham kamida 20 ta, 25 ta odam o'lganligi aytilyapti norasmiy manbalar. Boysunda bo'ldi, motam kuni e'lon qilinmadi, mana boysunda gaz o'sha gaz sizib chiqish natijasida is gazidan zaharlanib, undan tashqari kunda kun ora Respublikani qayerdadir bitta oila, qayerdadir 4 kishi, qayerdadir 2 kishi is gazidan zaharlanib vafot etyapti. Buni ba'zilari ommaga oshkor qilinyapti, ba'zilari oshkor qilinmayapti. Shu paytgacha biror marta prezident chiqib, mana shu o'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik e'lon qilmadi.
Rasmiy ommaviy axborot vositalari ham bu kabi fojialarni yoritmaydi yoki yoritgan taqdirda ham qisqa va quruq xabarlar bilan cheklanadi. Faqat ayrim mustaqil internet nashrlari, jumladan Gazeta.uz nashri bu masalaga jiddiy yondoshdi. Xususan, Hindiston dorisidan nobud bo'lgan 68 norasidaning har birining oilasi bilan suhbatlashib, ularning portretini hozirladi va milliy motam e'lon qilish haqidagi talab bilan chiqdi.
Kuchli davlat his tuyg'ularini namoyon etishdan qo'rqmaydi. Gazeta.uz vafot etgan bolalar xotirasiga hurmat bajo keltirish hamda ularning o'rnini to'ldirib bo'lmas yo'qotishni boshdan kechirgan ota-onalari va qarindoshlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekistonda umummilliy motam e'lon qilinishi kerak deb hisoblaydi.
Tarmoq faollari va jamoatchilik vakillarining, shuningdek mustaqil internet nashrining bu chiqishiga O'zbekiston rasmiylari yoki shaxsan prezident ma'muriyati biror munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Muqaddam O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Rossiyadagi elchixonada yuqori lavozimlarda ishlagan Alisher Taksanov inson o'limi, ayniqsa o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan hodisalarda davlat rahbariyati albatta hamdardlik bildirishi yoki motam e'lon qilishi zarur deb hisoblaydi. Sobiq diplomatga ko'ra, bunday holatda har bir davlatda boshqaruv tizimida vakolatlar taqsimotiga ko'ra qonunchilik organi yoki parlament motam e'lon qilishni taklif qilishi yoki prezident e'lon qilishi mumkin. O'zbekistonda esa bu mas'uliyat to'liq prezident zimmasida.
Все зависит от того, насколько сильна та или иная власть и насколько авторитетна она и насколько она имеет полномочий.
Hammasi hokimiyat qanchalik obro'li va qanchalik vakolatdor ekaniga bog'liq. O'zbekistonda motam kuni albatta prezident tomonidan e'lon qilinadi. Parlament ham shunday huquqqa ega, lekin undan kamdan-kam foydalaniladi. Prezident vaziyatga qarab 2-3 kun, hatto 1 haftagacha motam e'lon qilishi mumkin. Masalan, poyezd halokati yoki metropolitendagi avariya, agar 2-3 kishi o'lgan bo'lsa ham motam kuni bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bino qulab tushishi natijasida odamlar nobud bo'lsa, terrorchilik akti sodir etilsa, samolyot halokatga uchrasa, tabiiy yoki Sirdaryoda bo'lgandek texnogen fojia yuz bersa, zilzila yuz bersa, prezident motam kuni e'lon qilishi kerak. Chunki u xalq bilan birga bo'lishi va hamdardligini bildirishi lozim. Shu bilan birga moddiy, moliyaviy, psixologik yordam ajratadi. Buning uchun hukumatning resurslari va imkoniyatlari bor.
O'zbekistonda mavjud qonunchilikda motam e'lon qilish mexanizmi qayd etilmagan. So'nggi bor O'zbekistonda 2016-yilda avvalgi prezident Islom Karimov vafot etganida 3 kunlik motam e'lon qilingan edi.
2016-yilning 3-sentyabrdan O'zbekiston Respublikasida 3 kunlik motam e'lon qilish va motam marosimlarini butun respublika bo'ylab o'tkazishga qaror qiladi.
На всей территории республики.
O'zbekistondagi so'nggi motam qarorini Islom Karimov o'limi munosabati bilan tuzilgan va unga o'sha kezda bosh vazir bo'lgan Mirziyoyev rahbarligidagi komissiya qaror qilgandi. Bunga qadar motam qarori marhum prezident Islom Karimov tomonidan 1999-yilning 16-fevralda Toshkentda bo'lgan portlash voqealari yuzasidan e'lon qilingan edi. O'shanda O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo mintaqasida ilk terrorchilik harakati sodir bo'lgan edi.
Bu qabohatning ustida turganlarning sovuq nishoni bir qator davlat idoralari va shaxsan Islom Karimovga qaratilgan edi.
O'zbekistonda milliy motam e'lon qilish qonunchiligi nega hanuz ishlab chiqilmagani sabablari hozircha qorong'u. Ammo mavjud amaliyot sobiq sovet davrida qo'llangan amaliyotni eslatadi.
Sobiq SSR davrida e'lon qilingan milliy motam kunlari 21-27 yanvar 1924-yil Vladimir Ilich Lenin o'limi 6-9 mart 1953-yil Iosif Vissarionovich Stalin o'limi 12-15 noyabr 1982-yil Brejnev o'limi 11-14 fevral 1984-yil Andropov o'limi 11-13 mart 1985-yil Chernenko o'limi.
Ammo sobiq sovet davrining so'nggi yillarida e'lon qilingan ikkita motam avvalgilardan farqli va ular qayta qurish yillariga to'g'ri keladi. 10-декабр 1988-йилда Спитак зилзиласи ҳамда 5-июн 1989-йилда Уфода темир йўл ҳалокати қурбонлари хотирасига мотам эълон қилинган. СССРнинг қулаши ва постсовет ҳудудида мустақил республикаларнинг шаклланишига сабаб бўлган қайта қуриш йиллари бошлаб берган ўзгаришлар айнан миллий мотам эълон қилиш амалиётида Марказий Осиёнинг қўшни республикаларига кўчганини кузатиш мумкин. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda so'nggi chorak asr ichida kamida 7 marta, Qozog'istonda esa 14 marta milliy motam e'lon qilingan.
Qirg'iziston 26 avgust 2008 yil Boeing 737 uchog'ining Bishkek yaqinidagi halokati. 7 oktyabr 2008 yil Oloy tumanida zilzila. 14 iyun 2008 yil mashhur adib Chingiz Aytmatovning vafoti. 30 iyul 2020 yil COVID-19 pandemiyasi. 1-2 may 2021 yil Qirg'iz-Tojik chegarasidagi nizo. 23 avgust 2022 yil Rossiya Ulyanovskda 14 qirg'izistonlik o'lgan avtohalokat. 19 sentyabr 2022 yil Qirg'iz-Tojik chegarasida nizo. Qozog'iston 2006-2008 yillarda Lenin va Abay nomidagi shaxtalarda 2 portlash va 1 yong'in. 16 mart 2010 yil Qizilag'ash dambasining yorilishi. 5 iyun 2012 yil Arkan Kergen postida mas qotillik. 2012, 2013, 2019 yillarda 3 avia halokat. 9 iyun 2016 yil Aktobe terakt. 13 iyul 2020 yil Qozog'istonda COVID-19 pandemiyasi. 10 yanvar 2022 yil Qozog'iston bo'ylab ommaviy noroziliklar. 12 iyun 2023 yil Abay viloyatida o'rmon yong'inlari. 24 mart 2024 yil Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalidagi terakt.
Когда происходит внутренний какой-то чип в этом.
Biron favqulodda holat sodir bo'lib, odamlar o'lsa-yu, prezident Mirziyoyevmi, Taqayevmi, chet mamlakatga hamdardlik bildirsa, bu boshqa narsa. O'z xalqiga hech nima demasligi esa boshqa narsa. Biz o'z prezidentlarimizning tezda qaror qabul qilishlarini va muammo hal etilishi uchun buyruq berishlarini istaymiz. Bizning Qozog'istonda biror fojia yuz bersa, motam mavzusiga ayrim ijtimoiy fikr yetakchilarigina e'tibor beradi xolos. Asosiy xalq esa ko'proq davlatning reaksiyasi va moddiy yordam masalasi bilan qiziqadi. Va mana shu jihat ko'p hollarda natija beryapti. Ya'ni jamiyatga foydali bo'lyapti.
У нас, слава богу, что это решает и помогает.
Nimaga O'zbekistonning qo'shnilari mamlakat ahlini jumbushga solgan hodisalarda motam e'lon qilib, hukumatlar xalqqa hamdardligini ifoda qilib, davlat bayroqlarini tushiradi-yu, O'zbekiston rahbariyati buni qilmaydi. Dastur boshida sanalgan favqulodda hodisalarning eng kamida 2, ko'pi bilan esa 100 ga yaqin qurbonlari bor. Shikastlanganlar yuzlab, aholiga yetgan moddiy zarar milliardlab. Ayniqsa Sardoba fojiyasi yoki ketma-ket kelgan sellarda. Bu halokatlarning ma'naviy zarari esa na hisoblangani va na baholangani ozodlikka ma'lum. Sobiq diplomatga ko'ra, aynan Markaziy Osiyoda buning sabablari kishilar o'limiga sabab bo'layotgan sistemali muammolar. Ko'p hollarda davlat ishtirokidagi korrupsiyaga borib taqaladi.
Давайте назвать вещи своими именами, это коррупция. Коррупция на государственном уровне.
Keling, hamma narsani o'z nomi bilan aytaylik. Bu korrupsiya. Davlat miqyosidagi korrupsiya. Men o'ylashimcha, motam e'lon qilish o'z xatosini tan olish demak. Motam e'lon qilinmagan sababi mening nazarimda davlat yuz bergan shu voqea bizning aybimiz bilan bo'ldi deb tan olishni istamagan bilan bog'liq. Ishoning, Qozog'istonda va umuman dunyoning barcha mamlakatlarida hukumat o'z xatolarini tan olishni xushlamaydi. Bizning mintaqa hukumatlari esa tan olishni bilmaydi ham. Nachora, davlatimiz tabiati shunaqa.
Garchi O'zbekiston rahbariyati xususan prezidenti o'z xalqiga hamdardlik izhor qilish yoki o'z hududida yuz bergan ofatlar, texnogen fojialarda o'z xalqiga hamdardligini xuddi bayramlarda chiqib tabriklagani kabi ochiq, oydin ifoda qilmagan bo'lsa-da, xorijga hamdardlik yo'llashda qo'shnilarga yo'l bermaydi. Prezident ma'muriyatining rasmiy saytidagi xabarlar orasida eng ko'p ko'zga tashlangani aynan xorijga yo'llangan hamdardlik mujdalaridir.
Я думаю, в этом отношении, если, например, Узбекистан выразил свои соболезнования по поводу гибели
O'zbekistonning Ozarbayjon havo yo'llari uchog'i halokatga uchragani munosabati bilan hamdardlik bildirishi bu to'g'ri qadam. Lekin prezident, masalan, Ukrainada bombalar ostida halok bo'layotgan odamlar uchun hamdardlik bildirmasligi juda g'alati. G'azoda biror gap bo'lsa, prezident gapiradi. Biror mamlakatda, deylik, Xitoyda avariya sodir bo'lsa, gapiradi. Hamdardlik izhor qiladi. Ammo prezident Shavkat Mirziyoyevning 3 yildan beri davom etayotgan urush xususida bir og'iz bo'lsa-da o'z fikrini, nuqtai nazarini aytmasligi bu ikkinchi aspekt. Bu prezidentning boshqalar kabi hamdardlikka, siyosiy yoki sof ma'naviy daldaga muhtoj bir mamlakatga munosabatini ko'rsatadi. Prezidentning sukut qilishi esa uning siyosiy infantillik darajasi yoki irganchoqligidan yoxud aniq maqsadga yo'naltirilgan siyosatidan darak beradi. Men mana shu holatni sira tushuna olmayman. Urush o'z yo'liga, biroq odamlar halok bo'layotgan ekan, prezident o'sha mamlakatga hamdardlik bildirishi va o'z fikrini aytishi kerak.
Sobiq diplomat qayd etgandek, O'zbekiston prezidentining xorijga yo'llayotgan hamdardlik mujdalarida ham davlatlarga alohida tanlov bilan yondashishni kuzatish mumkin. Bunga Ukrainadagi vaziyat yaqqol misol. O'zbekiston prezidenti shu kunga qadar bu davlatdagi urushni biror marta tilga olmadi. Ya'ni O'zbekiston ichidagi favqulodda holatlar, texnogen ofatlar yoki hukumat tuzilmalari aybi bilan sodir bo'layotgan hodisalar hamda ularning qurbonlarini tan olishga korrupsiya, ma'naviy yoki moddiy tovon pulini to'lashdan qochish sabab ko'rilsa, xorijga yo'llanayotgan tanlangan hamdardlik mujdalari rasmiy Toshkentda siyosiy irodaning sustligi yoxud eng kamida millat manfaatlaridan ustun qo'yilgan ortiqcha ehtiyotkorlik sifatida ko'rilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Isroil va Hamas vaqtincha otashkesim bo'yicha kelishuvga erishdi. Kelishuv 3 bosqichni o'z ichiga oladi. Rossiya va Ukraina joriy yilda birinchi bor asirlarni almashdi. Bayden Tramp tufayli AQSh konstitutsiyasini o'zgartirishga chaqirdi. Ukraina urushining 1058 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Chorshanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qatar bosh vaziri va tashqi ishlar vaziri Shayx Muhammad bin Abdulrahmon Al-Soni Isroil va Hamas garovga olinganlar va asirlarni almashish va barqaror tinchlik o'rnatish bo'yicha kelishuvga erishganini e'lon qildi. Kelishuvni amalga oshirish 19 yanvardan boshlanishi rejalashtirilgan. Hamas chorshanba kuni o'z veb-saytida G'azo bo'yicha o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishilganini e'lon qildi va bu kelishuv Falastin xalqining ozodlik va o'z yeriga qaytish maqsadlariga erishish yo'lidagi hal qiluvchi lahza ekanligini ta'kidladi. Chorshanba kungi boshqa bayonotida Hamas o'z rahbariyati o't ochishni to'xtatish taklifiga o'z javobini endigina Misr va Qatardagi vositachilarga yetkazganini aytdi. Bayonot taklif qilingan kelishuvni muhokama qilish uchun guruh siyosiy byuroning favqulodda yig'ilishidan keyin e'lon qilindi. Isroil tomonida xavfsizlik vazirlar mahkamasi va hukumat payshanba kuni kelishuv bo'yicha ovoz berish uchun ketma-ket 2 yig'ilishga chaqirilgan. Payshanba kuni ertalab Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu hukumat kelishuvining yakuniy tafsilotlarini ko'rib chiqayotganini va ko'rib chiqish tugallangach rasmiy bayonot berilishini bildirdi. Qatarda joylashgan Al Jazeera chorshanba kuni kechqurun taklif qilingan kelishuv haqida batafsil ma'lumot berdi va u 3 bosqichda davom etishini ma'lum qildi. Dastlabki 42 kunlik bosqichda Hamas falastinlik mahbuslar evaziga garovga olingan 33 nafar, jumladan ayollar, bolalar, qariyalar va bemorlarni ozod qiladi. Isroil harbiylari aholi gavjum hududlardan G'azo chekkasiga chekinib ko'chirilgan falastinliklarning G'azo sektoridagi qarorgohlarga qaytishga imkon beradi. Insonparvarlik yordami tarzida G'azoga har kuni 600 ta yuk mashinasi kiradi, jumladan 50-tasi hududda elektr ta'minotini tiklash uchun juda zarur yoqilg'i olib kiradi. Ikkinchi bosqichda Hamas ko'proq falastinlik mahbuslar evaziga omon qolgan barcha mahbuslarni ozod qiladi, shuningdek İsrail qo'shinlari G'azodan to'liq olib chiqiladi. 3-chi va yakuniy bosqich ikki tomon o'rtasida o'lgan shaxslar jasadlarini qaytarish va G'azoni qayta qurish ishlarini boshlashni o'z ichiga oladi. Bu 3 yildan 5 yilgacha davom etishi kutilmoqda. Urush 2023 yil 7 oktyabrda Hamas Isroilga hujum qilib 1200 ga yaqin odamni o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgan paytda boshlangan. G'azo sog'liqni saqlash idoralari ma'lumotlariga ko'ra Isroilning G'azoga qarshi hujumi natijasida 46700 dan ortiq odam halok bo'lgan va hududning katta qismi vayronalarga aylangan. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda o'z kuchlari o'tgan kun davomida bitta aholi punktini nazoratga olganini ma'lum qildi. Chorshanba kuni ertalab Rossiya qurolli kuchlari Ukraina harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlovchi muhim gaz va energetika infratuzilma obyektlariga yuqori aniqlikdagi qurollar va dronlar bilan hujum uyushtirdi va barcha belgilangan nishonlarga zarba berdi deya xabar berdi mudofaa vazirligi. Shu bilan birga Rossiya kuchlari harbiy aeroport va Ukraina tomonining boshqa joylarini ham nishonga olgan. Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukraina havo bombalari va HIMARS raketalarini tutib oldi va o'nlab dronlarni urib tushirdi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi chorshanba kuni frontda o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigalning aytishicha, Rossiya yana o'zining energetika obyektlariga keng ko'lamli hujumlar uyushtirgan, biroq Ukraina energetika tizimi barqaror ishlashda davom etmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari o'nlab rus raketalari va uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirganini da'vo qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya mudofaa vazirligi joriy yilda Ukraina bilan birinchi mahbus almashinuvi bo'lib o'tganini e'lon qildi. Har ikki tomon bayonotlariga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari vositachiligida olib borilgan muzokaralardan so'ng Rossiya va Ukraina 25 nafar harbiy asirni almashgan. Rossiya mudofaa vazirligi ikki tomon har biri 25 mahbusni almashtirganini bildirdi. Ayni paytda rossiyalik harbiy asirlar Belarusda tibbiy va psixologik yordam olishayotgani aytilmoqda. Ukraina Telegram kanallari ozod etilganlar orasida harbiylar va tinch aholi vakillari ham borligini xabar qildi. Ular orasida Mariupol va Azovstal, Xarkiv viloyati, Donbass, Zaporojye, Kherson viloyati himoyachilari borligi ma'lum. Ukraina uchuvchisiz uchoqlarining qulashi natijasida chorshanba 15 yanvar kuni kechqurun Rossiyaning janubiy Voronej viloyatidagi neft omborida yong'in kelib chiqdi, dedi viloyat gubernatori Aleksandr Gusev. Telegram xabar almashish ilovasida yozgan Gusevning aytishicha, hududga favqulodda xizmatlar jo'natilgan. Qurbonlar haqida ma'lumot berilgani yo'q. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, havo hujumidan mudofaa bo'linmalari 10 daqiqa ichida Voronej viloyatida 4 va Belgorod viloyatida 1 uchuvchisiz uchoqni urib tushirgan. Ukraina ommaviy raketa va dronlar hujumi ostida qolgan bir paytda Ukraina kamikadze dronlari Volgograddagi Lukoyl neftni qayta ishlash zavodi va Tambov porig' zavodiga hujum qildi. 16 yanvar payshanba kuni Ukraina poytaxti Kiyevda Rossiya dronlarining hujumini qaytarish uchun havo hujumidan mudofaa kuchlari ishga tushirildi. Bu kadrlar Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer tashrif buyurgan paytda olingan. Havoda shahidlarni urib tushirayotgan Ukraina uchoqlari. Shahar rasmiylari hujum natijasida qurbonlar yo'qligini, biroq tumanlardan birida vayronalarning qulashi natijasida bir uy zarar ko'rganini bildirishdi. 15 yanvarga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning bir qancha hududlarida raketa va uchuvchisiz uchoqlar bilan zarba berdi. Nishonlar Xarkiv, Lvov va Ivano-Frankovsk viloyatlaridagi gaz infratuzilmasi obyektlari bo'lgan deya xabar beradi Ukraina harbiy havo kuchlari. Rossiya Ukrainaga 40 ortiq turli raketalar va 70 ortiq hujumchi dronlarni uchirdi deya xabar berdi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Hujum oqibatida Nikopolda 54 yashar ayol halok bo'ldi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer 16 yanvar kuni Donald Trampning AQShdagi hokimiyatga qaytishi arafasida prezident Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlayotganini namoyish qilish uchun hamda Kiyev bilan xavfsizlik va savdo shartnomasini imzolash uchun Ukrainaga keldi. Tramp Oq uyga qaytganidan so'ng Moskvaning tajovuzini to'xtatishga urinish maqsadida Ukrainani yaqin kelajakda Rossiyaga muhim hududlarni berishga majbur qilishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirgandi. Starmerning tashrifi Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistoriusning Ukrainaga tashrifidan 2 kun o'tib amalga oshirildi. O'tgan iyul oyida bosh vazir bo'lgandan beri birinchi marta Ukrainaga tashrif buyurgan Starmer xavfsizlik va madaniy aloqalarni chuqurlashtirish uchun Kiyev bilan 100 yillik hamkorlik shartnomasini imzolashi kerak edi. Buyuk Britaniya parlamentida yaqin haftalarda ko'rib chiqiladigan shartnoma va siyosiy deklaratsiya Boltiq bo'yi, Qora va Azov dengizlarida xavfsizlikni mustahkamlash va Rossiya agressiyasini to'xtatish uchun harbiy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan. AQSh davlat kotibi lavozimiga nomzod senator Mark Rubio Rossiya va Ukraina urushini to'xtatish uchun murosaga kelishi kerakligini aytdi. Bu oson bo'lmaydi, dedi Rubio Senat tashqi ishlar qo'mitasi yig'ilishida.
Now what Vladimir Putin has done is unacceptable, there's no doubt about it.
Vladimir Putinning qilgan ishlari qabul qilib bo'lmas. Bunga hech qanday shubha yo'q. Ammo bu urush to'xtatish kerak. Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatida bu masala asosiy o'rinni egallashi lozim. Bu oson amalga oshiriladigan vazifa emas, juda qiyin ish. Bu uchun jasoratli diplomatiya talab etiladi. Umid qilamanki, bu biror sulh bilan boshlanadi. Ukrainada zarur natijalarga erishish uchun barcha tomonlarning real yondashuvi muhim. Rossiyadan ham, Ukrainaliklardan ham murosa bo'lish kerak. AQSh bu jarayonga o'z hissasini qo'shmoqda. Har ikki tomon o'z ta'sir kuchiga ega bo'lishi ham mumkin. Busiz otashkesimga kelish va oxir-oqibat tinchlik kelishuviga erishish qiyin bo'ladi.
Unless both sides have leverage.
AQSh prezidenti Jo Bayden 15-yanvar kuni mamlakat prezidenti sifatida amerikaliklarga so'nggi murojaati bilan yuzlandi. Bayden Tramp tufayli AQSh konstitutsiyasini o'zgartirishga chaqirdi. Prezidentning vakolati cheksiz emas, dedi u so'nggi nutqida. Baydenga ko'ra, Amerika demokratiyaga cheksiz ta'sir va hokimiyatga ega bo'lib borayotgan o'ta boy kishilar oligarxiyasi tahdid sonmoqda.
Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence.
Biz konstitutsiyaga shunday o'zgartirish kiritishimiz kerakki, hech bir prezident o'z lavozimida bo'lgan vaqtida sodir etuvchi jinoyatlardan daxlsiz emasligi ayon bo'lsin. Prezidentning vakolati cheksiz emas, u mutlaq ham emas va bunday bo'lmasligi kerak. Men mamlakatni o'zimda katta xavotir uyg'otayotgan ayrim narsalardan ogohlantirishni istardim. Bu hokimiyatning kam sonli, o'ta boy bo'lgan odamlar qo'lida xatarli tarzda jamlanishidir.
Donald Trump inauguratsiyasiga 5 kun qolganda qilgan chiqishida prezident Biden saylangan prezident ismini tilga olgani yo'q, biroq sharhlovchilar qaydichi uning kimlarga ishora qilayotgani ayon edi. Milliarder Elon Musk davlat xizmatlari samaradorligi uchun mas'ul bo'lgan boshqarma boshlig'i rolida Donald Trump ma'muriyatiga haddan ziyod katta ta'sirga ega bo'lishi kutilmoqda. Biden o'z salaflaridan biri bo'lmiş. Xayrlashuv nutqida harbiy sanoat majmuasi xatardan ogohlantirgan prezident Dwight Eisenhower an'anasini davom ettirgan holda o'z so'zida texno sanoat majmuasi atamasini ishlatdi. Biden fikricha texno sanoat majmuasi amerikaliklar boshiga hokimiyat suiiste'moli uchun sharoit yaratgan dezinformatsiya uyumini yog'dirayotgan ijtimoiy tarmoqlarni o'z nazorati ostida tutib turibdi. Ayni paytda erkin matbuot barbod bo'lyapti, tahrir yo'qolyapti, ijtimoiy tarmoqlar faktlarni tekshirishdan bosh tortmoqda, deya noligan prezident Bayden. Shu bilan birga prezident Amerika demokratik institutlari mamlakat farovonligini ta'minlashga qodir ekaniga amin ekanini qo'shimcha qildi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Rossiyani bugun dunyoda sabotaj harakatlari hamda aviakompaniyalarga qarshi havo teraktlarini rejalashtirishda aybladi. Tusk Varshavada Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan birga o'tkazgan matbuot anjumanida bu haqda gapirdi.
Kecha men Ukrainani faol qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar rahbarlari bilan suhbatlashdim. Boltiq dengizi xavfsizligi va Rossiyaning sabotaj harakatlariga qarshi birgalikda qarshi turishni muhokama qildik. Menimcha, bu Ukraina uchun ham muhim. Rossiyaning nafaqat Ukrainaga, balki butun tamaddunlashgan dunyoga qarshi e'lon qilgan urushining turli ko'rinishlari hamkorlikdagi harakatlarni talab qiladi. Polsha Rossiyaning buzg'unchi harakatlariga qarshi kurashda Yevropada muhim o'ringa ega. Rossiya Polsha hududida sabotaj va bo'linish keltirib chiqarishga uringan holatlar ko'p. Tafsilotlarga to'xtalib o'tirmayman, ammo so'nggi kuzatuvlar bu xavotirlar bejiz emasligini tasdiqlaydi. Rossiya nafaqat Polshaga, balki butun dunyo bo'ylab aviakompaniyalarga qarshi havo teraktlarini rejalashtirgan.
Kreml G'arbning sabotaj haqidagi ayblovlarini rad etgan, Germaniyadagi logistika markazida chiqqan yong'in va Angliyadagi omborda sodir bo'lgan portlashlardan so'ng G'arb rasmiylari Rossiya razvedkasini Shimoliy Amerikaga uchayotgan yuk samolyotlarga portlovchi moslamalarni joylashtirishda ham ayblagan. O'tgan yil oxirida Ozarbayjon Rossiyani Qozog'istonda halokatga uchrab, 38 kishining hayotiga zomin bo'lgan uchoq halokatida ayblagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ushbu halokatdan so'ng Ozarbayjon prezidentidan uzr so'radi, ammo Moskvaning aybdorligini tan olmadi. Varshava Rossiya va Belarusni Yevropa ittifoqi bilan chegarada migrantlar inqirozini uyushtirib, tartibsizlik va bo'linish yaratishga urinishda ayblagan. O'tgan yili Polsha tashqi ishlar vaziri sabotaj harakatlariga javoban mamlakatdagi 3 ta Rossiya konsulligidan birini yopishga qaror qilgan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
To'g sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirgacha yetkazamiz. Sudni ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz.
Shavkat Mirziyoyev bu gaplarini 2017 yilda prezidentligining ilk davrida aytgan edi. O'shandan buyon oradan qariyb 8 yil vaqt o'tdi. Mirziyoyev yana amalda 2 muddat prezidentlikka saylandi. Mamlakat asosiy qonuni konstitutsiya yangilandi. Ammo sudlar mustaqil bo'lgani yo'q. Mamlakatda adolatli sudlov qaror topmadi. Vaqti-vaqti bilan u yoki bu sudyaning katta miqdordagi pora bilan qo'lga tushgani esa sud tizimi hanuz eng korrupsiyalashgan tizimlardan biri sifatida qolayotganining rasmiy tasdig'i bo'lib qolmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, har yili O'zbekistonda o'rtacha 1.5 million fuqaro sudga murojaat qiladi. Bu murojaatchilarning qanchasi sudlardan adolat topdi, qanchasi hukm va qarorlardan norozi, bu haqda aniq hisobot yo'q.
Qo'ymi biz, o'zbek xalqi shunaqa qo'ymi?
Toshkentdagi metan gaz quyish shoxobchasida video murojaat qilgan Kirakash G'ayrat Do'stovning hibsga olinishidan boshlab, unga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlanishi sudlarning adolatliligi haqidagi masalani yana kun tartibiga chiqardi.
3dan 9 mingdan boshlanib ketdi va bizga kiraydi.
Jamoatchilik noroziligi fonida o'tgan G'ayrat Do'stovning apellyatsiya sudiga faqat Oliy sud matbuot xizmati tomonidan saralangan 3 ta nashr, Kun.uz, Daryo.uz va Qalampir.uz nashrlarining jurnalistlari kiritildi xolos. Hatto O'zbekistonda rasmiy qaytdan o'tgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining raisi Abdurahmon Tashanov ham sudga kiritilmadi.
Inson huquqlari faollari gumanitar maqsadlarda urush sharoitlarida ham mamlakatlarga kira oldi. Falastinda ham boshqa joylarda ham bor. Endi biz nima deydi, bir maynavatchilikdan iborat sudlarimiz nima bo'libdi buni oldida? Demak, biz agar sudlarga kiritilmayotgan bo'lsak, bular shunaqangi bir yuzaki ahmoqona zaltoriydi, ko'nglimiz toriydi degan bir bahonalar bilan bizani kiritmayotgan ekan, demak o'zlariga o'zlari уже nima deydi, bahosini qo'yib bo'lishyapti. Ya'ni odamlar buni ko'rib turibdi, yildan yilga o'sha sudlov tizimlarida yopiqlik, boshqa yopiqlikka qarab ketilayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shuning uchun hammaning nomidan gapirmoqchi emasman, shaxsan o'zim rahbarlik qilayotgan tashkilot va o'zimni hamkasblarim, do'stlarim nomidan aytamanki, bu birinchi holat emas, lekin agar shu holat davom etadigan bo'lsa, o'sha sudlov tizimining matbuot vakillari o'zini kasbiy etikasini, o'zini bir hali nima deydi, manfaatdorlik darajasini normaga sola olmaydigan bo'lsa, kundan-kunga o'zlari sharmanda bo'laveradi. Bo'ldi shu, bu dunyoda yangilik yo'q. Bu dunyoda ilgari ham shunaqangi tizimlar bo'lgan, bundan keyin ham bunaqangi tizimlar bo'ladi. Faqat biz iddaolarni katta qo'yayotgan bo'lsak, biz oshkoralik, shaffoflik sari ketayotgan bo'lsak, biz uchinchi renessans deb nima deydi ko'kragimizga urayotgan bo'lsak, albatta shunga yarasha ish qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin shunga yarasha ish ko'rayotganmi yo'q? Masalan, o'zingizlar ko'rdinglar, demak, Oliy sudning matbuot kotibi Aziz Obidov keldi, hammaga va'da berdi, hamma kiradi dedi. Xuddi yosh bolalar kabi bizani aldab ketishdi.
O'zbekistonda jamoatchilik manfaati bo'lgan shov-shuvli sud jarayonlarining maxfiylashtirilishi yoki rasman ochiq deb e'lon qilingan sudlarga kichik sud zallarini tanlash va boshqa odam sig'maydi bahonasida nodavlat tashkilotlar vakillari, mustaqil jurnalist va blogerlarning kiritilmasligi noodatiy hol emas. Jurnalistlar Do'stov sudi o'tkazilgan kichik zalda orqa ikki qatorda o'tirgan odamlar kim ekanligini bilolmadi. Qayerdan paydo bo'lib qolganini tagiga yetolmadi.
Ularni ichiga qandaydir qo'rquv bilmadim. Ko'p jurnalistlar kirishi, turli har xil yoritishlarni boshqarish qiyin bo'lishini o'ylashdimmi deb o'ylayman, bilmadim. Ko'proq jurnalistlar kirsa, faollar kirsa, hamma o'z bilganini yozadi. Qo'rquv bo'ldi. Ko'pchilik kirgani qo'rquv bo'ladi deb uni qo'rqishdi deb o'ylayman. Ya'ni hukumat taraf qo'rqishdi. Yoki balki qayerdadir buyruq kelganmikan, faqat 3-4tasini kirgizib qolgani kirish shart emas degan. Bilmadim, endi menga qorong'i. Lekin bu yerda bizani ochiq sudga kirolmay qolib ketganimiz huquqimiz buzildi deb hisoblayman.
Qayrat Do'stov sudda bergan ko'rsatmasida 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilingan o'sha panelni deb ataladigan joydan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketilganini aytdi. Bundan avvalroq esa jurnalistlarga boshiga qop kiydirib olib ketishganini aytgan edi. Biroq sudya nima uchun sud qarori chiqqandan keyin uni yana ichki ishlar xodimlari nega olib ketishganiga ahamiyat ham bermadi, bu haqda so'ramadi ham.
Toshkent shahar Buxorodan kelyapman shekilli.
Maxsus qabulxonaga borganmisiz? Nima deyiladi? Qanday?
Borganman.
Qachon? Yo'lda hech kim bo'ldingiz, bo'ldida hech kim bo'ldingiz.
Bu yerda 25-chi kislo kuni bo'ldim bu yerda. Shunda anaqaga nimadan chiqdik? Bekin Rudidan chiqdim, shuna sudga olib kelishdi. Sudga 3 kishimi qatnashdi, shuna 15 kishiga berib yuborishdi. Keyin undan birinchi jarima qilinasiz deyishgan.
Sizdan ko'rsatuv yozish qachon so'rash, sizdan shaxsiy bo'lib savollar deganda qanday savol bo'lsa, qanday javob bering. Qayerdan keldingiz?
Bektemir Ruvidan 15 sutka panelniga keldim. Panelnida bir kechqurun saqlashdi, ertasi kuni kel bu yoqqa olib kelishdi.
Ruvidan. Ruvidan hech kim bo'lmaydi. Ertasi kuni.
O'sha kundan buyon
panelda bir kun bo'lgansiz.
Bir kechqurun
yo'g'ida go'dida bo'ldim.
Apellyatsiya sudi jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi sudyasi Durdona Dadaxonovaning Do'stovga nisbatan chiqargan qarorini o'zgartirdi. Ammo uni oqlamadi. Vaholanki, advokatlar uning metan gaz quyish shoxobchasidagi harakatlarida umuman jinoyat yo'qligini ta'kidlasa ham.
Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlar hay'ati apellyatsiya instansiyasining qarori. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudining 2024-yil 26 dekabr kunidagi Do'stov G'ayrat Ahmatovichga nisbatan chiqargan qarori o'zgartirilsin. Do'stov G'ayrat Ahmatovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi bilan 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo o'talgan deb hisoblansin. Do'stov sud majlis zalida ma'muriy qamoqdan ozod qilinsin. Apellyatsiya shikoyatlari qisman qanoatlantirilsin.
Yuridik fanlari nomzodi va sobiq sudya Faxriddin Eson o'g'li o'zining Facebook'dagi sahifasida G'ayrat Do'stovning hech qanday mayda bezorilik sodir etmagani haqida yozdi.
G'ayrat Do'stovning videosini men ham ko'rdim. Agar faqat shu videodagi gap-so'zni ichki ishlar va sud mayda bezorilik deb baholagan bo'lsa, unda bu noto'g'ri. Chunki G'ayratni gap-so'zda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari umuman yo'q. Men uzoq yillik tajribali yurist, tergovchi, sudya, yuridik fanlari nomzodi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 10 yillik deputati sifatida yozgan maqolamga javob bera olaman. Yana qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda G'ayrat Do'stov mayda bezorlik sodir etmagan.
Ammo sud advokatlarining bu haqdagi e'tirozlarini inobatga olmadi va 8 sutkalik qamoq jazosini o'tab bo'lgan dedi-yu, ozod qildi. Nega?
Darhaqiqat sudlar hamon hukumatning va ayni paytda pulning, ya'ni poraning qo'rchog'i bo'lib qolishyapti. Endi buna bir qancha sabablari bor, buni ko'pchilik biladi. Chunki o'sha o'qishga kirish, bu sohaga o'qishga kirishdan boshlab to bu vazifaga kelguncha ular faqat pul berishga o'rganib qolishgan. Ayni bu yerga kelgandan keyin ham ular o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, to'ymazak bo'lib qolgan. Bo'lmasa qarang, sudlarga uy berdi hukumat. Ularning maoshlarini oshirdi. Ularga imtiyozli kreditlar beryapti. Shuncha sharoit qilib beryapti-da, yana qarasangiz, oddiygina bir adolatni yeriga qo'ymayapti. Mana shu Do'stov masalasida buni yaqqol ko'rdik. Hattoki Oliy kengashdagi deputatlardan ba'zilari unda ayb yo'q degandek bo'ldi. Qolaversa qanchadan qancha advokatlar chiqib aytishdiki, yo'q, bu yerda hech qanaqangi jinoyat alomati, huquqbuzarlik yo'q degan gapni aytdi. Lekin baribir o'zini bilganidan qolmadi sudlar. Chunki mana shu holatda ham, Do'stov holatda ham o'sha tepadan har holda gap bo'lgan, buni nima bo'lsa ham tinchitib yuborish masalasi aytilgan. Bo'lmasa juda oddiy edi bu. Uni oqlab yuborish mumkin edi. Ammo o'sha xalq bilan hisoblashmagani bu sudlarning. Menimcha kelgusida shu sud sistemasini alohida bir tizim qilish kerak. Uni o'zini alohida qilib bir juda jiddiy nazoratga olish kerak buni. Kerak bo'lsa o'sha xalq nazoratimi yoki huquqshunoslik sohasini o'qib chiqqan jurnalistlarning bir nazoratini yoki bu sudlarni umuman ochiq qilib qo'yish, bir qonun qabul qilish kerak, umuman ochiq bo'lsin. Faqat va faqat boyagi deylik zo'rlov holatlari yoki davlat siri bo'lgan holatlarda misol uchun yopiq qiladigan bo'lsa, qolgan hammasi ochiq bo'lishi kerak. Istagan televideniyadan, istasa internetdan, istasa boshqa yoqdan ko'rish kerak. Mana shu narsa albatta va albatta sudlarni to'g'ri ishlashga majbur qiladi. Aks holda bugungacha bo'lgan mana shu adolatsizlik davom etaverishi mumkin.
O'zbekiston Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning Facebook sayfasida yozishicha, G'ayrat Do'stovga hukm chiqargan Toshkent shahar Bektemir tuman sudi sudyasi Durdona Dadaxonova bundan 8 yil avval ham jinoyat ishi hujjatlarida birorta ishonchli dalil bo'lmasa-da, bir begunohni 18 yilga qamab yuborgan.
Sudlanuvchi 2016 yilning 18 martidan 2017 yilning 5 mayiga qadar jazo muddatining 1 yildan ko'prog'ini o'tadi. O'sha paytdagi amalda bo'lgan tartibga ko'ra, sudning kassatsiya instansiyasi hukmni bekor qilib, ishni Olmazor tumaniga yubordi. Olmazor tumani sudi sudlanuvchi YUSning sodir etilgan jinoyatlarga umuman daxli bo'lmaganligi bois uni to'liq oqladi. Bilgichlardan so'rasam, hatto bizning kodekslarimizda ham adolatsiz hukm va noqonuniy hibs uchun javobgarlik bor ekan. Ya'ni, sizni kimdir nohaq qamaganligi uchun javob berishi kerak ekan. Lekin opam negadir javob bermapti. Hali ham ishlayaptilar. G'ayratlarini qamab yuribdi.
Apellyatsiya sudida sudya ayblanuvchining so'nggi so'zini bo'lib, g'aroyib savol berdi. Sudyaning bu savolida ayblov borligini ayblanuvchi his qildi va uzr so'radi.
Qisqagina fikrim, O'zbekistonda mana fuqarolik bir tushuncham bo'yicha qonunlar juda yaxshi ishlab chiqarilgan. Shunga hammasiga borki o'sha adolatli shu ish yuritilsa har tomonlama, masalan bir gaz to'g'risidami
qilgan ishingizdan pushaymon bo'ldingizmi?
Pushaymonman undan.
Shunda sovuqda mana panelni degan joyda arzimikan shu janjalga?
Yo'q, arzimaydi.
Ko'rdi sovuqni. Arzimikan shu?
Buni uzr so'rayman.
Bormi yana gapingiz, qo'shimchangiz?
Yo'q.
Yengillik berish so'raysiz. Sud alohida xonaga chiqarib qaradi.
Biror taylada men kechirim so'ramoqchi emasman. Qanaqa tushundinglar?
ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida hech kimdan uzr so'ramasligini ta'kidlagan G'ayrat Do'stov uzr so'radi. Uning bu uzri panelnidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yerto'lasiga noqonuniy olib ketilgandan va u yerda 5-6 sutka ushlab turilgandan so'ng paydo bo'lgani ko'pchilikda shubha uyg'otdi. Sudyaning bu shunga arzirmikan degan luqmasi ham ijtimoiy tarmoqlarda memga aylandi. O'zbekistonda biror ayblov bilan hibsga olingan faollar va blogerlardan uzr so'ratish an'anaga aylangan. Garchi qamoqqa olingunicha o'zining haqligini ular bot-bot takrorlagan bo'lsa-da, ichkariga kirib chiqqandan so'ng o'zining asliga o'xshamay muloyim bo'lib qolishi ko'p kuzatilgan. Kuzatuvchilar bu holatni ichkarida bu shaxslar qattiq qiynoqqa solingani yoki qattiq qo'rqitilgani bilan izohlaydi. Garchi qiynoqlar izi ayblanuvchilar yuzida va badanida yaqqol ko'rinib turgan bo'lsa-da, sudyalar Momataloq badandagi izlar qayerdan paydo bo'lganini so'ramaydi ham. Namanganlik Rossiya fuqarosi bo'lgan Dilshod To'raxo'jayevning sudi esingizda bormi?
Jismoniy kuch ishlatishda og'zimni, burnimni bitta teshigini, oyoq qo'llarimni skotch bilan mahkam bog'lab, boshimga polietilen paket kiydirib, oyog'imni tovon qismiga, son qismiga, ko'krak oldi orqa qismiga, qo'llarimga, boshimga rezinkali dubinka va maxsus plastmassa qo'lqoplari bilan yuzlarimga va hamma joyimga 6 soat urushni davom etishdi. Bir necha marta hushimni yo'qotdim. Elektroshokker moslamasi orqali tanamga tekkizib uyg'otishdi.
Dilshod To'raxo'jayevning yozishicha, undan Namangan viloyati Pop tumanida o'zi bunyod etgan Kosmos dam olish maskanidan voz kechishni talab qilishgan. Dilshod To'raxo'jayevga qo'yilgan ayblov ham buyurtma ayblov ekanligi aytiladi. Shu paytgacha bo'lgan sud jarayonlarida Dilshod To'raxo'jayev va uning go'yoki jinoiy sheriklari deb ta'rif berib kelinayotgan boshqa yigitlarni himoya qilayotgan advokatlarning aytishlaricha, nechta sud bu ishni ko'rgan bo'lsa-da, barcha ko'rsatmalar qiynoqlar ostida olingani haqida ayblanuvchilar mahkamalarda tinmay gapirib turgan bo'lsa-da, sudyalar buni e'tiborga olmagan. Sudyalarning adolat tarozisi posangisini teng qo'ymayotgani, adolatsiz hukmlar haddan tashqari ko'payib ketganligidan Shavkat Mirziyoyev ham prezidentligining birinchi yillarida yozg'irgan edi.
Ayrim hollarda aybdorlarning ichkariga olib kirib, turli nomaqbul usul va ta'ziqlar ostida olingan ko'rsatmalar ayblovning asosiy mazmunini tashkil etmoqda. Bundan tashqari ishlarni nazoratga olish, jazo turi va muddatini oldindan belgilab berish kabi o'ta salbiy holatlar hanuzgacha davom etmoqda. Eng achinarlisi, barchamizning obro'yimizni tushirayotgan qonunning qadr qiymatining bir pul qiladigan bunday yaroqsiz amaliyotga sohada katta tajribaga ega bo'lgan xodimlar, butun sudyalar hamjamiyati beparvo qarab kelmoqda. Boshqacha aytganda, hamma tomoshabin bo'lib o'tiribdi. Men hayron qolaman, shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paroxor bo'ladi, qora bilan qo'l. Men aytdim, yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hech kim sizlarga bu gaplarni aytmaydi. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat.
Prezident aytgandan so'ng oradan 8 yil o'tgan bo'lsa-da, AQShda yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad fikricha hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmadi. Aksincha, deydi Jahongir Muhammad, fuqarolarga nisbatan jinoyat yoki ma'muriy moddalar qo'llanilishida tabaqalashtirish vujudga keldi.
Endi qarang, mana sudlarga agar nazar soladigan bo'lsangiz, oddiy bir odamni istagan qadar jazolash mumkin. Lekin istagan qadar oqlamaydi. İstegen kadarı cazalaşı mümkün. Ama mesela bir oddiy hakaret var. Bir kişi değil, oddiy adam hakaret emmez. Bir tenkit kızdı katta rehbarını. Onu hakaret de bak gelişerdi. İstegeni kadar cezanı basadım. Ama lakin rehbarlar bana. Hakimler, vazirler, başkası, prezident değil. Bunun etrafındakiler istegeni çoğu adamlarını sukadı, hakaret kıladı. Ularga kelganda hech qanday jazo yo'q. Mana buni o'sha G'ayrat Do'stov oxirgi shu g'ayrat do'st masalasi ham bunga misol. Vaholanki bundan 100 marta ortiq gaplarni gapirgan-ku hokimlar, boshqalar. Onayni deb so'kadi, otayni deb so'kadi, kerak bo'lsa uradi. Ya ularga jazo yo'q. Bunaqa ikki standartlik, ko'rasizmi? Mana shunday bir gap. Undan tashqari yana ikki standartlikka yana bitta misol. Mirziyoyev keldi. Mirziyoyevning tanish bilishlari, do'stlari hammasi oqlanib reabilitatsiya bo'ldi. Lekin Murod Jo'rayevga o'xshagan, Samandar Qo'qonovga o'xshagan, Dilmurod Saidovga o'xshagan boshqa bu insonlar yo'q. Ularga qolganda reabilitatsiya ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Bu masalan Dilmurod Saidov necha yildan buyon sudlarga qatnab Oliy sudni raisini huzuriga, o'rinbosarlarining huzuriga 10 martalab, 100 martalab borgan shu nima jurnalistiga. Ammo lekin unga qolganda hech narsa yo'q. Ko'rasizmi? Demakki, O'zbekistonda tuzum o'zgarishi kerak. Tuzum o'zgarmasa hech narsa o'zgarmaydi. Tizim ham o'zgarishi kerak. Siyosat isloq qilinishi kerak. Siyosat yangi yo'lga qo'yilishi kerak. Ana shundagina bu narsalar bo'ladi. Aks taqdirda o'sha tizim baribir eskichasiga ishini davom ettiraveradi. Bu tizimni deylik eng boshidan boshlab boshqatdan yo'lga qo'yish kerak.
Qashqadaryolik advokat Laziz Sharipovning o'zi qatnashayotgan jinoyat ishlari sudlarda qanday ko'rib chiqilayotganiga tayangan holda aytishicha, ayni paytda buyurtmali ishlar ko'paygan va sudlar bu buyurtmalarni bajarmoqda.
O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, sudyalar bugungi kunda hech qanday mustaqilligi sezilmaydi. Sababi qo'limdagi mavjud ish hujjatlari bo'yicha ikkita holatda ham o'sha himoya ostidagi shaxsga nisbatan dastlab o'sha sud jinoyat tarkibi bo'lmasa-da sudlar tomonidan, keyin dastlabki tergov surishtiruv organlari tomonidan ayblov xulosalari va shoshma-shosharlik bilan ayblab javobgarlikka tortish uchun sudlarga chiqarilgan holatlari mavjud. Sudlar ham bu harakatlarni o'sha qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yib, shoshma-shosharlik bilan bir tomonlama asossiz o'sha o'rganmasdan, to'laqonli tekshiruv, huquqiy baho bermasdan, ekspertiza tayinlamasdan protsessual harakatlarni buzgan holda bir tomonlama o'sha o'rganib chiqib, shoshma-shosharlik bilan ayblangan holatlari mavjud. Ozodlikdan mahrum qilgan holatlari ham mavjud. Shu boisdan men O'zbekistonda sud tizimi bugungi kunga mustaqil ekanligiga shubham bor va u mustaqil emasligi ko'rinadi. Boshqa holatlarda ham o'z aksini topadi.
Ayrim sudyalar o'z burchini vijdonan bajarish o'rniga joylardagi ba'zi bir katakonlar, mansabdor shaxslar bilan munosabatni buzmaslik haqida ko'proq o'ylashi, ochiqni aytganda o'yinlar qilib yurishi hech kimga sir emas.
Prezident Mirziyoyev 2007-yildan keyin oradan 3-4 yil o'tgandan so'ng qilgan chiqishlaridan birida sudlarning oqlov qarori ko'payganini e'lon qilgan edi. Ammo Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi o'zlarining tog' qishlog'idan majburan Sherobod tumanining cho'l hududiga ko'chirilib, terrorchilikda ayblangan 74 kishi hamon oqlov hukmi kutadi.
Bu bo'lgan bir kunlik ish nima aytdingiz sizga? Bu yog'ini shu biz menga bergan azobni shu 48 kishini bizni qishloqda 48 kishi qamalgan, jami 70 kishi qamalgan. Shu 48 kishi 70 kishini shunday majburlagan.
Men turib aytardimda, misolki shu ishni qilgan bo'lsa ko'p qillik deymiz. Shu sahvan qilgan bo'lsa ham, to'satdan g'aflat qilgan bo'lsa hamki, har bir shu ish bizdan sodir bo'libdi-ku deb odam o'ziga oladi-da, to'g'rimi? Lekin hech nima molday o'borib, urib-urib bir oddiy insonlarni shunday qilish, bu qaysi misol dinga, qaysi musulmonchilikka, qaysi millatga, qaysi misol Kelinki elatki to'g'ri keladi.
Parvardigor hech kimni boshga solmasin. Bizlarni qattiq rajatga tirnoqlarimizni sindirgan. Bolalarimiz och qoldi bu yoqqa. Biz o'zimiz turmaga kuni kecha uradi. Tishlarimni mana ambur bilan tortib oldi. Tirnoqlarimni uzib oldi.
Oq qog'ozlarga qo'l qo'yamiz. U yoq o'zi nima yozsa o'zlari yozdi keyin. Gapni to'g'risi, endi o'lmaylik deb keyin bir-birimizni urib, bir-birimizga pokazaniya berganmiz. Bironta guvoh chekadan ham yo'q, hayotda biron kishini biron joydan ushlagan ham yo'q. Shuncha soldat, shuncha voyenniy turgan. Endi Alloh guvoh. Biz endi o'shani jabrini tortib keldik.
Bizlarga oxlasin. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Vatan uchun jonimizni beramiz.
Bu odamlarning Oliy sudga yozgan shikoyatlari taftish sudi tomonidan qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, hatto tergovchilar sudda ularning qo'lida aniq bir dalillar bo'lmaganini aytib turgan bo'lsa-da, bu insonlar oqlanmadi va ular bo'yniga osilgan terrorchi tamg'asi bilan o'lib ketishdan xavotirda.
Prezidentimiz aytyaptilar. Sizlar tekshirib chiqingizlar Oliy sudlarga. Nohaq qamalganlarni isbot dalili bilan agar gunohi bo'lmasa, agar jinoyati bo'lmasa, uni oqlab chiqaringizlar deydi. Lekin biz 25 yildan beri mana shu adolat izlayapmiz. 25 yildan beri bizda delillarimiz ham oqlamayapti, oqlanmayapti. 2-3 marta sud bo'ldi qayta chiqqanimizdan keyin 2 marta bo'ldi o'z kuchiga qolyapti. Qayerga borishimizni, nima qilishimizni bilmaymiz. Shuning uchun ham hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevdan, Oliy sud raisidan, Respublika bosh prokuraturasidan va senatorlardan, deputatlardan shuni iltimos qilib so'raymanki, komissiya tashkil qilib, bizlarni ishimizni boshqatdan tekshirib, bizlarni oqlab berishlarini iltimos qilib so'rayman. Biz agar jinoyatchi bo'lsak, dalil isboti bilan bo'yinimizga qo'yib bersinlar. Biz jinoyatchi bo'lmasak, bizlarni oqlab bersinlar.
O'zbekiston Oliy sudi raisi Baxtiyor Islomovning qabulida bo'lib, undan jinoyat ishlari qayta adolatni ko'rish va'dasini olgan Sari Osiyolik oqsoqollarning so'nggi umidi ham so'ndi. O'tgan yilning 16-dekabrida ularning advokati Oliy sud raisi o'rinbosari Muslimovdan quyidagi standart javobni oldi.
Sud ish tafsilotlarini to'g'ri aniqlab, himoyangiz ostidagi sudlanganlarning aybi isbotlanganligi haqida asosli xulosaga kelib, ularning harakatlarini to'g'ri kvalifikatsiya qilib, qilmishiga yarasha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlab, qonuniy, asosli va adolatli to'xtamga kelgan.
Yaqinga bizlarga sud bo'ldi. Shu sudga bizlarni sud bo'lgan vaqtiga bizlarga hech qanday e'tibor bo'lmadi-da. Daje bir sudga ham chaqirmadi biron kishi. Yoki siz nima qildingiz, qanday sud bo'ldi, nima uchun qamalding deb ham biron kishi e'tibor qilib bir nima qilmadi. Bizda to'g'risi suddan umidimiz bordiki, bizlarni oqlaydilar. Nima uchun oqlaydilar? Bizda shunday endi bizlarni hozir bitta narsa nima qilyaptiki, alam qilyaptiki, bizda vatan xoini bo'lib qolyapmiz. Xuddi mana bu jadidlarda davrida bizlar shunday bo'ldi-da. Hozirgi sudyalarimiz bizda sud qiladi, ana bu onlayn orqali sud bo'ladi. U biz bir xiliga tushunmaymiz gapiga, bir xili nima bo'lyapti bilmaymiz. Xullas kalom maqsad shundayki, sud bizlarga e'tibor qilmayapti-da. Iltimosimiz shundan, Oliy suddan shunday iltimos qilamizki, bizlar oxirigacha bola chaqamiz, nevaralarimiz bizlar vatan xoini avlodi deb bilmasin bizlar. Bizlar shulardan iltimos qilamizki, bizlarni oqlasin. Bir to'g'ri tergov qilsa, xo'p bo'lmasa bizlarni tergov qilib, shu aybimizni bo'yinimizga qo'ysa mayli shunda. Shunga mayli, biz rozimiz. Yoki bo'lmasa bizni aybimizni bo'yinimizga qo'ya olmasalar, bizlarni oqlasinlar, iltimosimiz shu. Shu sudi, Oliy suddan iltimosimiz shu. Boshqa hech qanday iltimosimiz yo'q.
Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov xabariga ko'ra, o'tgan yilning yanvar-oktyabr oylarida O'zbekistonda 603 nafar shaxsga nisbatan oqlov hukmi chiqarilgan.
Biz buni albatta xalqaro miqyosdagi sudga chiqaramiz.
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan bo'lgan tadbirkor Ismoil Soliyev ham 4 yildan buyon sudlarning eshigini qoqadi. Ismoil Soliyev auksiondan qonuniy yo'l bilan ko'chmas mulk sotib olgan. Barcha hujjatlari bor. Lekin tuman sobiq hokimi uning mulkini noqonuniy boshqa tadbirkorga berib, qurilishini buzib tashlagan. 2020-2023 yillar davomida sudlar hokimiyat bergan da'vo arizalarini qaytarib turgan, lekin tadbirkorning iddao qilishicha bu vaqtinchalik adolat bo'lgan. Endi esa Oliy sudda ham o'yinlar boshlanib ketgan va ishni qayta ko'rish uchun yana Peshku tumani sudiga qaytargan.
Agar ishni tegishli instansiya sudida ko'rish jarayonida ishda taraf bo'lmagan yuridik shaxs sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilgunga qadar yoki birinchi instansiya sudi tomonidan sud hujjati qabul qilingunga qadar tugatilganligi aniqlansa, sud hujjati bekor qilinadi va ish yuritish EPK'ning 110 moddasiga 1 qismining 4 bandiga asosan tugatiladi. Buni sudyalar 1 instansiya Jumayev sudi, 2 apellyatsiya sudlar yoki mana taftish bu yuqori malakali sudlar bo'lish kerak. Bular bilmaydimi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.